Mér minnir að, að hérna þú er með svona í unglingsminni að og stundum að tala það hvað það eru erfitt að fara þennan veg.
Já, það var geysilega erfitt og ég var nú farin að keyra lítið sátt af þá þegar þessi gamli vegur var yfir Holtavörðu heiði og það var nú til dæmis þetta það þýtti ekkit að hugsa sér að vera neitt ákveðin tímamörk við það. Heldur var þetta bara, tíminn var bara að vinna þetta. Það var ekki við neina hraðkeyrslu, maður var að dunda þetta nú og átti alltaf að hætta að sökva og var alltaf að sökva. Og þá var náttúrulega ekkert að manna að gera fara að puða við að lyfta bílum upp berundir um grjót. Og þetta var aðferðin við þetta að komast eftir þessum vegum í þann tíð.
Manstu hvað þú gast verið lengi að fara yfir heiðina svona í sæmilegur svona sumarferð
í sumarferð já. Nú ég hugsa það hafi nú aldrei verið minna en tveir tíma kannski þrír tíma ég held maður hafi aldrei eiginlega verið að spekula í tímanum það var bara að komast þetta það var bara tími sem var að vinna það En yfirleitt var þetta nú óskaplega misjönd, eða var þurrka tíð, þá gat þetta gengið vel og maður gat kannski haldið alla Holtavörðu heiði áfram alveg linnu laust og alla leið bara við getum sagt honum í Borgarnes að það þurfa að stoppa vegna þess að vegurinn hamlaði, nema bara hann var sein farinn. En svo gat það þegar rigningarnar voru sko og þá var maður bókstæðlega kannski upp úr einum pittinu og hann í annan og þá gat þetta tekið. Já, það gæti ekki bara hálfan sólarhring að komast bara bæ á milli ef maður lendi í sólis vondu. Það var ekkert annað það.
En nú var vegur líka erfiður í Norðurárdal. Ég maður eftir einhvern tíðan fórum við að skoða við Elíeser félagi minn. Ég maður eftir að fórum eins og skoða Kattarhrygg og leist nú ekkert ákaflega árennilega á þann vegarkafla.
Já, já, það lá náttúrulega vegur frá fornafram áfram og nýður. Þá var hann að vestanverðin við ána og á þeirri leið var gil sem hann héti Kattarhryggsgil og til þess að komast að þessu var að fara eftir Örmjóhrygg að norðanverðin við gilið. Þetta var Móbergshryggu sem að oft mollaðin úr og það var ekki gert nema hjólförin sko það var ekkert utan við hjólförin þar mátti ekki skeika nokkuð sköpuðum hlut og hættulegast af öllu við þessa leið var það ef það ringdi það var sleift í helvítis Móberginu þarna var brú á gilinu og vegurinn þarna náttúrulega niður ég geti trú að hann hefði kannski verið jafnvel seinfarnastur af öllum þeim kafla frá Grænumýratungu og niður Já, við getum sagt niður fyrir Sandalsá á tímabili. Því þetta var ákaflega lélegur vegur og þetta voru svona leirgötur og deigulmó holt sem var farið utan í svona og svo rann þetta út í helvítið svona eðju þegar að rigning var. En margir voru hættir við Kattarhrygg. Ég man eftir því til dæmis að það var einn maður sem var allaveg norður í Fornafram, eða upp í Fornafram, á rútu úr Borgarnesi og hann komst upp að Kattarhrygg og þar, já, kjarkurinn leipi það ekki að fara lengra. Nú, einu sinni mann ég eftir því að það var vörubíll sem var á leiðinni norður í land og honum mistóðst nú hann á Kattarhrygg og hann fór nú honum í norður á og það var nú ekki þægilt að ná honum upp þar aftur að brotna nú á honum húsið maðurinn slapp nú alveg ómeiddur en það var eina ráði hjá mönnum og þar á meðal var faðir minn í því að hann var nú þá var bara smala mönnum þarna í dalum og það var beitt hestum fyrir bílinn og hann dreginn upp á þangað til hægt var að draga hann upp bara miklu, miklu norðar heldur en hann fór niður fyrir hrygginn og þetta tóst og svona gat þetta skeð sko og ákaflega oft var það hryggar Kattarhryggur bannaði leiðina vegna þess að hann var bæði flughátt og svo kom snjúriðan og þá var það bara stór hættulegt að fara út á þetta það mátti ekkert út að bera nokkur leiðt